Har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubbens podcast, der taler jeg med Carsten Schack, også kendt som musikproducer Soulshock og tidligere DJ. Det var sådan, han startede i sin tid. Og nu har jeg lige sat mig tilbage i studiet for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og det er lang tid siden, jeg har været rundt i hele følelsespektret på den måde, som jeg har i løbet af den sidste times tid med den her snak. Det var et spændende interview, en spændende snak, der handlede om musik og livet, og handlede om de møder, han har haft med nogle af de helt store stjerner. Altså blandt andet Whitney Houston talte vi lidt om. Vi talte om samarbejdet mellem Craig David og Sting, som han har været en del af. Og vi talte om musikproducerens rolle, og vi var også lidt inde forbi hans deltagelse i X-Factor, og vi var rundt omkring rigtig mange forskellige emner. Og til sidst, og det er måske også derfor, at jeg siger, at vi har været igennem hele følelsesspektret, at til de sidste, det var ikke 10 minutter eller sådan noget, der taler vi om, hvordan han oplevede det tilbage i 2015, da han mistede sin kone på så utrolig tragisk vis. Og jeg håber, du kan lide den her snak, og jeg håber, du har lyst til at høre det hele. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, som er samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæster som Carsten, han har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så er du meget velkommen til os. Tjek ud, hvilke andre gæster, der har været forbi Aftenklubben. Det er meget forskellige emner. Nogle gange er det musikere, som vi spiller her i radioen, og andre gange så er det folk, der er ude med bøger, ligesom her i Carstens tilfælde. Det kan også være forskere, det kan være alle mulige mennesker, men den røde tråd, det er nok i hvert fald, at det er mig, der er nysgerrig, og så har jeg nogle af de mest spændende mennesker i landet inden forbi studiet. Så jeg håber, du kan lide den her snak lige så meget, som jeg kunne lide at have den sammen med Carsten Schack, også kendt som Soulshock. Og samtalen, den starter altså lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige, inden jeg præsenterer aftenens gæst, komme med sådan lidt behind the scenes info. For når jeg skal lave et oplæg til de gæster, som jeg er på besøg, som ligesom præsenterer dem, så nogle gange så kan det godt være svært at finde balancen imellem, ja, ikke at lyde som om, jeg enten undersælger dem eller oversælger dem. Og her i aften, der vil jeg sige, der er det måske lidt sværere, fordi det kan hurtigt lyde som om, at jeg oversælger vedkommende, men det gør jeg altså ikke. Her i aften, der har jeg fået besøg af en mand, som har formået med sin karriere mere end de fleste. Hans karriere, den er ret vild, ret exceptionel, og han er musikproducer. En musikproducer, som har udlevet den amerikanske drøm, og han har arbejdet sammen med nogle af de største artister i verden. Her tænker jeg på artister som Whitney Houston, Tupac, Backstreet Boys og mange andre. Og i aften skal det altså handle om, hvordan det er at udleve den amerikanske drøm, hvordan musikbranchen har udviklet sig i løbet af de sidste 30 år, og hvordan en fyr, som hedder Carsten, han har formået at make it big i USA. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Carsten Schack, også kendt under navnet Soulshock.
Ja.
Og velkommen til at gå aften.
Ja, tusind tak.
Jeg glæder mig som et lille bitte barn til at tale med dig, fordi du er en, som har haft et mega vildt liv, en mega vild karriere, og grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Soulshock, succes, sorg og store stjerner.
Ja.
Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak.
Inden vi dykker ned i sådan din karriere og bliver klogere på, hvem du er og hvad du har formået, så er jeg nysgerrig på bare at høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Du sagde, du var lidt jetlagt.
Mildest talt. Ja. Jeg kom fra Los Angeles i lørdags, og jeg troede, jeg kunne vente den sådan. Jeg sagde, okay, vi starter om mandag med at lave noget interview og noget presse, men den er stadig galt. Jeg gik i seng i aftes kl. 10 og vågnede kl. 2 om natten, og synes det. Jeg var klar til dagen og lå rode lidt, så hvis jeg lige er lidt bagefter, så må du lige bede over med mig.
Jeg skal nok lige bede over med dig, men hvordan er det egentlig at være ude med en bog, hvor du beskriver, altså det er jo en bog, som du har skrevet sammen med, eller det er Pia Møller Sø og Niels Fes Pedersen, som har skrevet den i samarbejde med dig, ikke?
Ja.
Hvordan er det at være ude med en bog, der beskriver ens liv? Jeg kunne forestille mig, at det er lidt surrealistisk.
Det er meget surrealistisk, men det er faktisk en sjov ting, fordi da jeg startede og havde de her store ambitioner, kæmpe ambitioner om at det ene eller andet tredje, er det faktisk lidt af en enlig rejse. Fordi der er ikke rigtig nogen omkring dig, som fatter, hvad du har gang i, når du siger det til familien, du har de her store drømme, så hey, er du tosset, mand? Og dine venner, er du tosset, mand? Så faktisk er det en enig rejse, og jeg brugte selv bøger meget sådan til at et eller andet sted blive inspireret og blive ved med at holde fast i den her drøm. Så jeg læste enormt mange bøger, som folk, der har taget de her rejser, Richard Branson og sådan nogle ting. Og det var vigtigt for mig, de bøger, jeg læste, hvis det var sådan en bog, der bare var, jeg kan bare det hele, så stod jeg bare af. Fordi så kunne jeg ikke rigtig relatere til det. Men hvis det er en bog, som ligesom åbner op og fortæller, det er jo ikke bare en dans på roser at komme ud de her store drømme og prøve at få dem til at blive virkelighed. Og det var vigtigt for mig, at den her bog blev det. Og der har været mange, mange gange, hvor jeg beder, folk har ringet for at spørge, om du har lavet en bog, og jeg har taget nogle snak med nogle forfattere, og hver gang er det bare, nå, gulddrengen du. Og det gad jeg ikke. Så det er jo først den her gang, da World Press de, ringede til mig og sagde, at det var en forfatter Pia, som har skrevet en bog, som jeg tror, den hedder Pigen for Tønder. Skal du lige tjekke, hvis det er helt rigtig titel. Men med sådan en meget seriøs bog. Og jeg havde nogle indledende samtaler med hende. Og du ved, når jeg sådan beskrev, jamen, så gik jeg ind i studiet, og det var sådan lidt, jeg var aldrig usikker. Og så gik jeg ind til pulten, så standede hun mig. Nå, du er usikker? Nå, prøv at forklare lidt om det. Og jeg tænkte, okay, I'm in deep shit now. Men det var den bog, jeg gerne ville lave. Og jeg er faktisk ret stolt af den, fordi jeg virkelig også selv næsten på en eller anden måde var det terapi. Ikke mindst fordi jeg gik igennem en forfærdelig oplevelse i 2015, hvor jeg mistede min kone. Og jeg opdagede faktisk, at jeg ikke rigtig havde snakket i detaljer om den episode. Det var sådan lidt, hvis du og jeg sidder og snakker nu, så vil jeg fortælle historien, og så efter en minut vil jeg sige, okay, så vil jeg ikke snakke om det mere. Og Pia, hun var godt klar over, at det kapitel bliver det hårdeste, og det var helt til sidst, der var 20 dage tilbage, før vi skulle, hvad hedder det, give bogen til forlaget, og jeg har ikke snakket om det endnu. Og så lige pludselig, så sagde hun, så er det nu. Og så brugte jeg flere timer på at gå igennem detaljeret, hvad der var sket den dag, og hvordan det var at være alene far og stå med sin søn. Helt alene i mit liv. Gik fra skønt hus og Porsche, og jeg ved ikke hvad, til wow, hele vendt rundt. Og på en eller anden måde var det faktisk terapi for mig. Jeg kunne mærke, efter jeg havde snakket om det, det var sådan en sten, var løftet fra mine skuldre. Så det har været en virkelig stor rejse at åbne op omkring den her historie. Jeg tror, der er mange, der måske kender lidt til historien, men jeg åbner virkelig også op om, hvad man virkelig afgiver afkast på, når man skal gå efter de her drømme, eller går efter de drømme, som jeg gik efter.
Ja. Og ja, det kan
det lyder være så seriøst, men der er også nogle sjove historier, men det har været en challenging rejse, det her.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til noget af det seriøse også, men ja. Bare lige også for at sætte dig på landkortet. Der er jo rigtig mange ting, man kan sige om dig, rigtig mange ting, du har gjort. Jeg plejer lige at skitsere en form for biografi til de gæster, der er på besøg her i studiet. Og jeg vil ærligt indrømme, jeg synes, det var svært med dig, Carsten Soljok, fordi du har lavet så mange ting, men jeg har alligevel forsøgt mig her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, du har lyst til at tilføje, så er du meget velkommen. Men det er bare lige for at præsentere dig for de lyttere, som måske enten har en vag fornemmelse af, hvem du er, eller kan genkende dit navn, men ikke lige kan pinpoint dig, så har jeg noget skrevet ned her. Du er musikproducer, du er tidligere DJ. Er du stadigvæk DJ egentlig?
Nej,
det er mange år siden.
Jeg er rimelig rusten.
Du er 55 år. Herhjemme der er der nok mange, som kan huske dig, fordi du var dommer i X-Factor i 2010. Det var nok der, jeg første gang personligt sådan stiftede bekendtskab med dig, i hvert fald, ja. Carsten. Men i virkeligheden, så er det her jo nærmest kun et komma i din karriere. Det er jo en meget, meget lille ting i forhold til alt det, du har bedrevet. Du har siden cirka starten af 90'erne, omkring 93, været bosat i Los Angeles, ja. Sammen med produceren Kenneth Carlin, der drev i virksomheden Soul Power Productions. I skrev og producerede op igennem 90'erne for Whitney Houston, den Grammy-nominerede Heartbreak Hotel, Tupac's Me Against the World, og siden, det var bare lige for at nævne to, siden 2000, der har du været med til at producere flere sange, blandt andet for Usher, Craig David og Sting, Kelly Rowland, Backstreet Boys, Cheryl Cole, Pitbull og en masse andre. Nu er du så ude med den her bog, som altså hedder Soul Shock, Succes, Sorg og Store Stjerner.
Ja, det var meget godt.
Og det, jeg vil sige, jeg var mest overrasket over, da jeg læste op på dig, det er, når man går ind på din Wikipedia, så står der, at med alt det her i mente, du er oprindeligt uddannet tøjekspedient.
Det er korrekt. Jeg var i Wagner i Aalborg. Jeg var ligesom vokset op i Aalborg, og min kære far, da jeg sagde, at jeg skal ud og lave musik, og jeg var helt fanatisk DJ. Jeg var den DJ, der ved godt, mixer og scratcher. Og faktisk vejen, da jeg lige startede min karriere, det var da jeg blev nummer 3 i verden i mixing og scratching. Det var da jeg ligesom blev opdaget for udlandet. Men da jeg sagde til min far, at jeg skulle lave musik, Så sagde han, ja, vi skal lige have en uddannelse først jo. Så jeg endte op i Bagdad som tøjekspient.
Hvor lang tid var du der?
Der var jeg i 2 år.
Okay, ja. Okay.
Ja, faktisk var det en 3-årig uddannelse, fordi man gik på handelsskolen. Ja.
Nå, hvor sjovt. Kommer du fra et kreativt hjem? Det lyder ikke sådan. Altså, det lyder som om, hvilket slags hjem kom du fra?
Meget akademisk. Min far var professor på Aalborg Universitet, Kant Mærk, og min mor var lægeassistent. Typisk, forstads pænt hus, hvor jeg har en søster, som også var enormt dygtig i skolen, når jeg kom med mine 6'er og 5'er og 0-3'er. Så var der ikke god stemning derhjemme. Men jeg opdagede meget hurtigt faktisk, at jeg var kreativ, og sådan i en tidlig alder, faktisk omkring sådan 12-årig, der røg jeg på Aalborg Teater, var med i Oliver Twist og Carlsen på taget, og alle de her klassiske
som børn. Skuespiller?
Ja, og oprindeligt ville jeg gerne være skuespiller.
Hvad skete der så der?
Så skete der det, at Al Jones på Danmarks Radio spillede Grandmaster Flash, The Wheels of Steel. Og da jeg hørte den, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var så fascineret af de her lyde, og det er jo ligesom en collage af musik. Det er jo ikke bare én sang, han bruger. Scratcher og mixer alle de her sange sammen. Og jeg var fuldstændig bare bit af det med det samme, og ringede rundt til alle mine skolekammerater, og Henrik Milling, som jeg er på Danmarks Radio i dag, ham voksede jeg op sammen med. Og han vidste, hvad det var. Han sagde, det er pladespillere, de ridser med. Ridser? Okay. Og så fik jeg købt den her Technics SL-1200, som var den, man brugte til at scratche med. Og så gik jeg altså i gang med at øve 7-8 timer om dagen.
Kan du huske, hvad det var, der fangede dig ved det? Fordi jeg vil sige, med de briller, man har i dag, så kan det nærmest være svært at genkalde sig, hvordan sådan en scratcher så ud, fordi det virker sådan så lang tid siden, ikke? Men kan du huske...
Gud, er jeg så gammel?
Men kan du huske, hvad var det? Hvad var det, der fangede dig ved det?
Men på det tidspunkt skal du regne med, at hiphop var fuldstændig ukendt. Det kommer jo fra New York, og de første plader er helt tilbage til 78, tror jeg. Men det, jeg virkelig blev fascineret af, jeg kan ikke forklare hvorfor, men det var lige nøjagtigt. You say, one for the trouble, two for the time. Og så begyndte han ellers at scratch med alle mulige ting, og jeg sad bare på mit lille værelse i Gu, uden for Aalborg. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Der sagde bare bang i hovedet af mig.
Hvor gammel var du der? Fordi det lyder, som om du er barn. Det lyder, som om du ikke var særlig gammel.
Nej, det er jeg heller ikke. Der er jeg måske 13.
Okay.
12 eller 13.
Så hvad fik du af ambitioner der? Da du hørte den her sang, og du tænkte, wow, det er altså noget, der får mig til at krible i fingrene. Hvad var så din drøm? Hvad tænkte du gerne ville?
Jeg tænkte, jeg vil gøre det. Jeg vil lave sådan en plade. Jeg vil kunne gøre det, han kan gøre. Det, at han skal sætte de her plader sammen og scratche, det vil jeg gøre. Det var simpelthen, der var ikke nogen tvivl. That's what I want to do. Og jeg havde ikke råd til at købe 2 pladespillere. Man skal jo have 2 pladespillere for at få det her til at fungere. Så jeg havde kun én. Så jeg havde en SL-1200, og så havde jeg en Bang & Olufsen. Og det forgiver slet ikke til scratch, når man rører den. Den er flot af design, men det hele år pick-up'en, det røg jo simpelthen til venstre og højre. Og så sidder jeg bare scratchet. Og derfor jeg blev så god til at scratche. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed Disco Mix Club, som var sådan en klub, hvor alle de der DJ's, som mixede og scratchede, de var en del af. Og de havde verdensmesterskab i mixing and scratching. Og der tog jeg over til London med min Aalborg-dreng og se det første gang. Det var 1987, hvor DJ Cheese han vandt. Og han tog håndjern på og lavede scratchet, mens han lavede de her show. Og jeg var bare, okay, I'm gonna go there. Og okay. Så tog jeg hjem og øvede og øvede og øvede. Og jeg prøvede at blive Danmarksmester så mange gange, men der var en fyr, der hed Mick Kotfar, som bare var for sej. Og ham kunne jeg ikke slå. Men i 1989 lykkedes det, og så kom jeg til verdensmesterskabet og blev nummer 3. Og det var der, hvor der var nogle amerikanske DJ's og dommer, som var derovre, som ligesom oplevede mig og ringede og spurgte, hey, har du lyst til at tage på turné med Queen Latifah og De La Soul og Tribe Called Quest og være vores DJ? Ja.
Okay, lad os lige holde den tanke. Jeg vil lige sige, Carsten, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Soul Shock, Succes over store stjerner.
Ja.
Og det her, det er jo kun starten på en vild karriere. Og inden vi taler om sådan din turné med Queen Latifah og det her, hvornår hjalp det her, altså frem til der, hvornår gik det op for dig, at du faktisk kunne finde ud af det? Fordi jeg tænker, en ting er, at man har lyst til noget, men det er jo ikke det samme, som man faktisk opdager, at man har evnerne til at kunne være DJ, eller hvad end du nu er. Ikke? Altså.
I en meget tidlig alder var jeg født med fuld selvtillid. Altså selv helt tilbage til, da jeg skulle ind på Aalborg Teater for at få den her rolle i Oliver Twist, kan jeg huske, at jeg sagde til min mor, hvis du kører mig derind, så får jeg rollen. Og da hun så hentede mig, der var 5.000 drenge, man skulle igennem med alle mulige ting. Og da jeg så kom ud efter flere uger, havde prøvet nogle ting, kom ud til hendes bil og sagde til min mor, jeg fik det ikke. Nej, det ved jeg godt, lille skat. nej, sagde jeg så. Jeg er med i forestillingen, men jeg fik ikke hovedrollen. Og det var bare, jeg ved ikke, jeg var født med et eller andet gen. Jeg, når jeg gik ind i noget, så ville jeg virkelig bare være den bedste til det. Og sådan havde, og det var min indstilling også, da jeg startede med at scratche. Og Henrik Milling, som sagt, som hed Dr. Jam dengang, det var ligesom hiphop-dagene, han sad bagved og studerede mig, om jeg var god nok, og det gik ikke ret lang tid, før jeg faktisk blev ret god til det. Men altså, knofedt også, vil jeg sige, og dedikationen var også virkelig en del af det. Jeg øvede mig simpelthen non-stop.
Hvad tror du er det vigtigste, når man har lyst til, eller når man har ambitionerne om at make it big, altså at klare en karriere inden for en branche, hvor det er svært? Der er noget, der hedder talent, der er noget, der hedder hårdt arbejde. Hvad vil du prioritere som det vigtigste?
Begge dele. Altså, problemet er, hvis jeg siger hårdt arbejde, så er det ikke sandt. Fordi, og det er ærgerligt, at der er nogle mennesker, der bruger hele livet på hårdt arbejde. For eksempel ser jeg mange sanger og sangerinder, som arbejder og synger og øver, men de har det bare ikke. Og når så går Beyoncé ind ad døren, når jeg arbejder med hende, og så ved går foran mikrofon, og hun behøver næsten ikke gøre noget. Hun kan bare sige og så dør alle. Det er sådan den kombination, du skal ligesom vide, når du starter med noget, om du er god til det. Jeg synes, en til er godt, hvis man er ærlig over for sig selv, kan mærke det rimelig hurtigt, om man er god til noget eller ej. Og jeg har også været god til at vide, at det var nok ikke mig, der skulle synge. Det var nok ikke mig, der skulle rappe. Mm. Det var nok ikke mig, der skulle breakdance. Jeg synes, et eller andet sted, som mærker efter indvendigt, kan man godt finde det sted, hvor man siger, okay, her er noget, jeg kan mærke.
Vil du fortælle lidt om den her turné med Queen Latifah? Jeg tror, første gang, jeg stødte på hende, og nu er jeg jo lidt yngre end dig, kan jeg godt sige, Carsten, men der, jeg tror, det var i forbindelse med, at hun var skuespiller.
Korrekt.
Fordi lige pludselig så var hun med i Hollywood-film og sådan noget, men lang tid før det, så var hun jo en musiker og et stort navn inden for det. Vil du fortælle lidt om, hvordan stødte du første gang på hende?
Jamen, hun var en fantastisk mentor, faktisk, i starten. Jamen, jeg fløj jo til New York her, som sagt, som lille dreng fra Aalborg i Gu, landede midt i Mekka i New York i hiphop i 1987-88, eller sådan en, nej, det var nok måske i 89, og hiphop på det tidspunkt var mega aggressiv. Og det var først, da jeg forstod alle de plader, jeg var så vild med. Det var noget helt andet. Det var en kultur, og det var ghettoer, og det var folk i ghettoerne, som fortalte deres historie, for ingen andre ville høre deres historier. Så der var meget mere i det her hiphop, end bare den musik, jeg kunne lide. Og så kom jeg, den her lille hvide dreng, med accent, og okay, jeg skulle så passe ind, og der var vi på turnéer, og den her turné hed Straight Out the Jungle. Og Jungle Brothers, de smed bananer ud og kom med jungler, og hvad hedder det, Latifah, hun havde afrikansk kostyme på. Og jeg åbnede showet hver gang med kæmpe bue og pift efter mig.
Hvorfor
fordi
det?
Jeg var hvid.
Okay.
De havde betalt og sparet sammen for at se den her rap, og de her rap-ikoner fra New York. Og så går de på scenen, så står der sgu den her bitte dansker. Så jeg måtte meget hurtigt vise, hvorfor jeg var der og skulle scratche. Og det blev en del af mit liv, og meget hurtigt vise, hvor god jeg var, for at få folk overbevist om, at jeg faktisk godt kunne arbejde med dem, eller havde ret til at være på den turné. Men på et tidspunkt, jeg tror, vi var i Holland, eller måske havde vi spillet i Brixton Academy i London, der gik jeg kold på bussen, og sad nede i hjørnet, og et eller andet sted tænkte, ved du hvad, det kan sgu godt være, at det her ikke er det rigtige. Fordi måske passer jeg ikke ind. Måske er der meget mere den her hip-hop-kultur, end bare det musik, som jeg elsker. Og ja, det var måske ikke for mig. Og jeg sad og hang med næbet, og så kom Latifah ned til mig og sagde, what's wrong, honey? Og jeg sagde, you know, jeg tror måske, det her det er det forkerte. Så klappede hun mig over mine hænder. Og så sagde hun simpelthen, don't you ever let the color of your skin decide what you want to do in life. Hvilket jo var grotesk, fordi det er jo selvfølgelig den undertrykkelse, der har været for sorte siden starten i USA. Men lige pludselig over til mig her, var jeg den eneste hvide, og den sad. Og det gav mig styrke, og så kørte jeg videre.
Budet de stadigvæk er der?
Jamen, jeg blev hurtigere til at vise, hvor god jeg var, så det var meget sjældent, de næsten nåede at bue.
Okay, og gudskelov for det. Så på den måde var hun mentor for dig, fordi hun ligesom fik dig til at indse, at du...
Ikke at give op, ja.
Ja,
ja.
Okay, ret vildt. Er det så det, der sådan, er det blandt andet det, der motiverer dig til i starten af 90'erne at flytte til Los Angeles?
Ja, altså jeg vil sige, jeg var jo i New York på her tidspunkt, og blev der, jeg var under en, der hed DJ Red Alert, som var på den store Kiss FM radiostation, og han synes jeg bare, at jeg var for vild, så jeg skulle spille til de her undergrundsfester i New York, og igen, du ved, i det dybeste, sorteste undergrundsted ude i Brooklyn eller nede i Lower East Side på det tidspunkt, som var virkelig hardcore, så går jeg på scenen Og de der hip-hop-fyre står, hvad fanden skal du spille vores musik for? Og igen skulle vise konstant, hvor god jeg var. Åh, okay, cool nok, han er ret god. Og der en aften går det galt. Jeg kan mærke, at der er stemning, dårlig stemning ud i salen, og folk de begynder at kaste med stolen og sådan noget der. Ham promoteren, han løber op til mig, og så siger han, don't stop, play music. Bliv ved med at spille. Fordi hvis du stopper med musikken, så går det helt galt. Okay, sagde jeg så. Så løber han væk. Så kommer han løben tilbage og siger, oh, by the way, you have to like get under the turntables. Fordi de skyder altid på DJ'en.
Okay, hvor sindssygt.
Okay, siger jeg så. Og dukker mit hoved og sidder, og så hører jeg lige pludselig omkring mig. Rammer bagvæggen omkring mig. Og jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle en historie om, at jeg var en superhelt. Men jeg kravlede simpelthen på alle fire med mine plader ud af klubben. Gik hen i en telefonboks og sagde til min mor, jeg kommer hjem. Og så tog jeg tilbage til Danmark, og det var ligesom, okay, that's not for me. Men vi havde stadig en masse talent, vi var så dygtige til at mixe og remixe og scratch osv. Og så teamede jeg faktisk op med Cutfire, som jo var den, jeg aldrig kunne slå. If you can't beat them, then join them.
Ja, lige præcis.
Det gik ikke langt til, før den danske musikbranche kunne se, at vi var nogle sjove fyre, og så fik vi sgu pladeskab. Hvad hedder det? Michael Rizzo, han var chef på Medley og EMI på det tidspunkt. Og han gav os et pladeskab, der hed Soul Power. Og der udgav vi Cut & Move, som blev en kæmpe hit her i Danmark, og Jasmine. Og det gik jo bare godt. Men jeg havde ligesom smagt det rigtige R&B, det rigtige hiphop. Jeg ville tilbage igen, og så ind på en tur, hvor vi blev hyret til at lave et remix, kom vi til Los Angeles med palmetræer og solskin. Nå!
Var det det, der trak?
Det var da der, vi skal være så. Og så sagde jeg til Mick Cutfire, og der havde vi så også teamet op med ham at kende Carlin, som var keyboardspiller, fordi vi kunne overhovedet ikke spille. Vi kunne bare lave beats. At nu skal vi sgu til LA prøve.
Men vil du sætte nogle ord på det her, Carsten, når du nævner, at der var noget, der trak dig i forhold til scenen i USA, altså hele den her rap R&B-scene, ikke? Altså fordi, jeg er med på, jeg kan huske Cut & Move, jeg kan huske CD'en, min fætter, der en del år ældre, havde den. Ja. Altså det var en af de første CD'er, jeg blev eksponeret til, og jeg synes stadigvæk, at altså, de der sange, som vi spiller på nogle af vores stationer her omkring, altså det er jo stadigvæk sange, der holder den dag i dag, de er super fede.
Fantastisk, ja.
Så jeg tænkte bare, hvad er det Danmark ikke kunne give, som USA kunne give?
Jamen, det er på en eller anden måde en fordansket version af det rigtige hiphop. Hvis du hører i hvert fald, ja, det er jo sådan ved at smelte lidt mere sammen, men selv den dag i dag, amerikansk hiphop, hvis du hører 50 Cent eller Jay-Z eller Kanye, måske ikke lige Kanye i øjeblikket, men alle de store rapper, også de nye Future og Travis Scott osv., det er noget andet end den engelske version, eller den danske version, eller den svenske version. Det er ligesom, det er der, hiphoppen kommer jo fra New York, og det er det rigtige derovre. Det er et helt andet, det der bliver lavet alle andre steder på en eller anden måde, meget sjældent, føler jeg, har det rigtige hiphop i sig. Og især når vi sad i Danmark og lavede de her lidt for danske versioner, vi lavede en masse remix. At vi lavede Lis Sørensen remix og alle mulige ting. Alle fik en tur med hiphop trommer på. Men hver gang jeg kom hjem og skulle lytte til det, så var jeg sådan bare, det er jo ikke det samme som at sidde med Latifah i studiet, eller Jungle Brothers, eller De La Soul derovre. Og det, jeg kunne bare ikke give op. Det er svært. Substansen af det er anderledes. Også fordi hiphop-kulturen og det, de snakker om, er jo amerikansk.
Ja, den er svær at fordanske, fordi det er alligevel en anden verden, vi lever i herovre, også tilbage i 90'erne. Ikke? Ja. Så hvilket år var det, du bosatte dig i Los Angeles?
Jamen, jeg hævde så, ved jeg det, Mick Cutfire og Kenny Carlin med mig, til 1993 flytter vi til Los Angeles.
Og hvad var ambitionen der? Var det at overtage verdensherredømmet med musikken?
Fuldstændig.
Hvad sagde din omgangskreds, venner, familie og sådan noget? Fordi det er alligevel tilbage i 90'erne, hvor altså, internettet var vel ikke engang opfundet.
Overhovedet ikke.
Nu lyder jeg meget ung.
Det er rigtigt. Men jeg så gammel er jeg.
Jamen, jeg tænker bare, i dag, der er det sådan lidt, så kan man ringe, og man kan Skype og alt det der. Dengang, jeg ved ikke, om det kun var post, men jeg tænker, det var en anden tid, hvor det var en større distance.
Den eneste måde, man kunne få sin musik igennem, var til at møde derovre. Og så man skulle sidde, og jeg troede, vi var noget, fordi Soul Shock og Cutfire på det tidspunkt i Danmark var sådan rimelig højt, og vi kørte rundt i vores pladeskab, og det kører bare for os. Så kommer vi til LA, og they couldn't care less. Vi kunne ikke engang få et møde med assistenten til ham, A&R-manden, som lavede en eller anden plade. Og det var et helvede. Og jeg var fuldstændig bit og dedikeret til det her. Og var også godt klar over, hvis vi skulle op og på det niveau, så blev vi nødt til at være. Det er næsten ligesom en sport. Hvis Højlund skal være Håland, så skal der virkelig Det er det eneste, jeg skal tænke på, og det eneste, jeg tænkte på, det var, at jeg skal derop. Og det gik så meget galt, at Kenneth og Mick Cutfather, de sagde, det gider vi sgu ikke det her efter 6 måneder. Det er du sgu en eller anden tyran her, der bare ville have... Og det var jeg også. Jeg var bare klar over, der er no way, især når vi er hvide og render rundt i vores lille danske shorts og sådan noget, kommer på, skal op og konkurrere med DJ Premier, eller Babyface, eller Jimmy Jam og Terry Lewis, eller Lille en Babyface. Og da vi så sad derovre, så Mick Cutfather var simpelthen... Det var det. Og han tog hjem. Og Kenneth fik jo overbevist at sige til ham, hvis du bliver her 6 måneder med mig, så garanterer dig en top 10. Og det fik vi.
Okay, det er også et vildt løfte. Og Carsten, nu ved vi jo, altså som kunstnernavn, hvad man siger, som Soul Shock, ved vi jo, det gik rigtig godt. Altså på nuværende tidspunkt kan jeg jo nævne nogle af dem, som jeg allerede har nævnt, du har været sammen med og lavet musik sammen med, ikke? Altså Whitney Houston, Tupac, Mary J. Blige, Craig David og en masse andre. Men når du siger, at det krævede noget, at du var en tyran eller sådan. Jeg tænker bare, hvad krævede det egentlig at slå igennem derover?
Jamen, jeg synes, altså når jeg ser tilbage, og selv når jeg læser min bog, fordi jeg åbner så meget op i den, så kigger jeg på mig selv og tænker, hold da kæft. Jeg tror faktisk, det inderst inde var det usikkerhed. Jeg var godt klar over, at den her drøm, det var næsten umuligt. Men hvis jeg tænkte det, hvis ikke jeg troede på mig selv, så var der heller ikke andre, der ville tro på mig. Og det er faktisk en af de linjer, som jeg brugte meget. Hvis ikke du selv tror på, at du kan gøre det, så er der ingen andre, der kommer til at tro på det. Så du bliver nødt til at, ligesom at give og vise folk, at du faktisk tror på det så meget. Og så kan man selvfølgelig sige, når du tror på det så meget, så kan du også godt, du ved, det bliver sådan lidt, dedikationen bliver næsten sådan helt sygelig. Og det er svært med venskaber og kærester og så videre, hvis du virkelig vil opnå noget, der er sådan helt unikt. Og der tror jeg, du kan, som sagt, spørge sportsstjerner eller andre stjerner, folk, der går igennem det. Det er næsten den samme rejse, du hører hver gang. Hvis du vil helt derop, så kommer du nødt til at give afkast på nogle af de ting, som jo er dejlige i livet, og også er hårdt inderst inde faktisk at give afkast på. Men en anden ting, jeg faktisk lærte hurtigt, det er, det der med at være cocky og være tyran, det kommer du heller ikke nogen steder med. Især ikke, når du kommer på banen derovre. Og det opdagede jeg med det samme. Vi fik et møde med Clive Davis, og jeg ved ikke, om I ved, hvem Clive Davis er.
Du må gerne lige opsummere.
Han er sådan en stor, hvad hedder det, legende i pladebranchen. Han var, hvad hedder det, præsident for Sony og de store pladeskaber. Det er ham, der har fundet Janis Joplin. Det er ham, der har fundet Bruce Springsteen. Og det er ham, der har fundet Whitney Houston. Og altså, det, hvis du i googler ham, så det, der er så mange stjerner, man ikke fatter noget. Han var den ultimative at komme ind til på et pladeskab og snakke med. Og der kommer jeg ind, og første gang, vi endelig fik et møde med ham, det var ikke let. Men vi havde jo fået lidt hul på det, fordi vi havde den her C.C. Peniston-sang, som var gået i top 10. Og der kom vi ind, og vi havde 3 sange, vi havde skrevet. Og vi spillede den, og han spillede alle 3 sange. Og jeg tænkte, nå, nu gør det for os.
Fordi det er uhørt, fordi man stopper efter første sang.
Nemlig, du ved, han hører et hook, ikke? Ja. Og da han så var færdig, så kiggede han på mig, og så sagde han, that is probably the 3 worst songs I've ever heard in my life. Okay. Thank you. Og så gik vi ud, og på vejen ud, og så siger Clive Davis' assistent, Clive wants to see you next month. Jeg tænkte, okay, mystisk, og jeg kendte tilbage og rodede ned i studiet og rodede rundt på vores Atari-computer og kom ind igen til et møde 3 måneder efter og spillede de her 3 sange, og han spillede den hele vejen igen, og jeg tænkte, okay, det kører igen nu. Og så kigger han på mig, you know what's fascinating, siger han så. Nej, siger jeg så. How is it possible to come with 3 songs that are worse than the first 3 songs you played me? Nå, okay, det kører ikke så godt det her. Så gik jeg ud, og så siger assistenten, Clive wants to see you again next month. Og jeg tænker, hvad altså, hvad fanden sker der her? Men også et eller andet, okay. Okay. Og han har spillet noget Babyface, når Jimmy Jam tager ud, så jeg sagde til Kenneth, okay, let's fucking go, man. Og så skrev vi en sang med en topliner, som de hedder, som hedder Andrea Martin, og det nummer hedder Before You Walk Out of My Life. Og vi kom tilbage til Clive, og han spillede den første sang, og spillede ikke de andre 2, og standsede. Og så sagde han, jeg skal have brug for min advokat. Så kom der en advokat ind, sagde han, vi laver en deal på den sang lige nu. Vi køber den her sang, og den skal indspilles med en kunstner, der hedder Monica. Hun var kun 14 år gammel. Og så gik han på mig, den her sang går nummer 1. Og det gjorde den. Det var vores første nummer 1 på R&B-listen, Monica, Before You Walk Out of My Life. Og jeg tror, at den historie, det lærte mig, altså det der gamle skrøne om, du skal ikke give op, du skal blive ved. Det fik jeg. Jeg tror måske også, Clive testede os på en eller anden måde, om vi virkelig kunne komme op på det plan. Og jeg tror på det, den andet møde, der kan man sige, der kommer den der, går du hjem nu, tager du hjem til Danmark? Eller kan du finde noget mere i dig, som du gør, du bliver bedre? Og det fandt vi gudskelov.
Men det er en vild tanke at få at vide. Jeg tænker, det er der, man står med alle sine bananer i en kurv og siger, prøv at tage imod dem, fordi vi har arbejdet så hårdt for det. Og så siger, får man bare at vide, det er det værste.
Ja, det var simpelthen det værste.
Men hvorfor vendte du ikke om der?
Jeg synes, det var interessant, at de bedte os om at komme tilbage. Jeg tror, jeg følte, der var et eller andet i Clives blik, der gjorde, at han måske alligevel så noget og faktisk bare ville skubbe os. Og der havde jeg jo igen, altså når du får mest modgang, altså det er jo der, du adskiller dig. Det er der, du skal ned og hente noget. Altså, nu bruger jeg fodbold, jeg er fodboldfreak, du ved. Når du er bagud 3-0, jeg er Madrid-fan. Ja. Vi kommer jo altid tilbage og vinder 4-3. Altså det er ligesom de moments i dit liv, hvor du virkelig skal ned og hente. Så jeg ved ikke, jeg havde en eller anden tro på, at vi kunne godt, men jeg tror nok, hvis jeg kom tilbage tredje gang og få det samme ved, så er jeg muligvis knækket.
Hvem var den første sådan store artist, som I fik lov til at arbejde sammen med derovre?
Det var Toni Braxton. Efter den der Before You Walk Out My Life, der var den næste sang, vi kom med til Clive. Det var et nummer, der hedder I Love Me Some Him. Og nu er vi ligesom inde i varmen. Vi lå nummer et nu, ikke? Altså, og der sagde Clive, nu skal I indspille med Toni Braxton. Åh, det må jeg godt nok se. Det var en stor ære.
Hvordan var det? Altså, hvordan er det at få lov til, når man drømmer om at få lov til at producere musik, og så stå med Toni Braxton, som på det tidspunkt var vel gigantstor, ikke?
Kæmpestor.
Altså, hvordan gik det?
Jamen, det var en til at... jeg må faktisk indrømme, da hun sang på vores sang. Vi skriver jo sangene, så synger de sangene, og der må jeg godt nok indrømme, der knev jeg en tårer, fordi hun var så utrolig sangerinde. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende, så jeg tror, en tal i stedet for at være hård og cool og sej, alt det der, så var jeg faktisk mere bare beæret over at sidde foran hende. Og det tror jeg godt, hun kunne mærke, det gjorde indtil sessionen også bare glæd. Vi var bare så taknemmelige for, at hun ville synge den her sang for os, og så beæret over, at vi ville synge den her sang for os.
Altså, det lyder nærmest, som om du bliver rørt nu, hvor du bare fortæller om
ja,
det.
Ja, men så dybt er musikken for mig. Jeg lever under for musik.
Hvordan fungerede det arbejde? Bare sådan, så dem, der lytter med nu, der ikke kender proceduren for det. Så når I sætter jer sammen som producer og skal lave en sang for eller med Toni Braxton, hvordan fungerer det?
Vi har et princip, når vi starter med at skrive en sang, vi aldrig tænker på, hvem vi skriver sangen til. Vi lader sangen diktere os. Og det vil sige, at hovedfokus er på sangen. Når så du giver slip på alle de her, vi skal pitche den til hende og ham, når du virkelig bare lukker øjnene og bare fokuserer på sangen, så er det sangen, når den er færdig, der dikterer, hvem der skal synge den. Så det er sådan set det eneste råd, jeg kan give, det er, at du skal lade musikken give plads, og en af de ting, som jeg har lært, som er svært for mig, fordi jeg er bare utålmodig, det er, at hvis du har en plante, der skal vokse, så skal den jo have noget vand. Men hvis du hælder for meget vand på, så dør den. Så du skal give plads til, at planten kan gro organik, om man så må sige. Det er det samme med en sang. Du bliver nødt til at give plads til at lade sangen vokse. Du kan ikke force det, du kan ikke presse det. Og det kræver selvfølgelig en masse arbejde i studiet, og høre og se de sange, du skubber, eller lære fra dine fejl, vil jeg sige, i virkeligheden. Ja. Og der lærte jeg sådan set, at musik er ikke noget, man bare kan, nu skal vi lave nummer et. Ja, flot. Klokken 10:30 om morgenen, ikke, at sidde med en kop kaffe, lad os lave nummer et. Hvis du siger det, så kan jeg godt sige det, så får du ikke en god sang. Du skal ligesom lade musikken og sangen diktere det.
Men når du beskriver det på den her måde, Carsten Soljok, så tænker jeg også, at det lyder også lidt som om, når man så skal præsentere noget for en artist, så skal man ikke have det helt færdigt. Altså, at man skal have plads til, at artisten kommer ind og tilpasser det, som artisten kan.
Hvor er du dog sej?
Jamen, det var sådan, jeg hørte det, du sagde.
Det er fandme utroligt. Det er jeg sgu imponeret over. Du har fuldstændig ret. Det er utroligt, at du fangede den. Det er jeg faktisk ret imponeret over.
Okay.
Det er nemlig rigtigt. Det er, at der skal være plads til, at den kunstner kan give sin version af den. Og mange af de store kunstnere, du hører i verden, de sange, de synger, Ariana Grande og så videre, det er ikke dem selv, der har skrevet sangene. Og der, vores demo er nemlig meget rå, så der er plads til, at Toni kan få lov at lave hendes harmoni og så videre. Eller måske er der ikke skrevet en bro endnu, som vi kalder en bridge, eller middle eight, som man kalder dem herovre, så kan hun få lov at skrive den. Så bliver det lidt mere hendes sang. Fordi det vigtigste, det er, når de synger de her sange, at det bliver deres sang. Fordi du kan ikke fake det. Så de skal også have en personlig connection til den her sang her, så der er jeg ret imponeret. Det er værd, du skal til at ind i studiet og producere musik.
Det kan jeg. Jeg kan finde ud af det her. Jeg kan finde ud af at tale med folk som dig, og forhåbentlig komme frem til nogle interessante perspektiver på livet og musikken, fordi det er jo det, som jeg synes er spændende ved at tale med sådan en som dig, det er, at når man er kunstner, når man laver noget kreativt, så siger det jo oftest noget om, hvad vi mennesker er, hvad vi kan, hvad vi har lyst til og noget om livet. Og det er bare for at være høj på klingen. Det er sådan noget, jeg synes er spændende, og derfor jeg godt kan lide at tale med sådan en som dig.
Skønt.
Og i forhold til det her med at lave musik, som ligesom skal, det er sang, der skal tages til sig af en artist, for at de kan komme med deres bud på, hvordan gør vi den her god. Der er jo nysgerrig på samarbejdet med Whitney Houston. Fordi Whitney var jo en kæmpe stemme.
Ja. Måske den største nogensinde, hvis du spørger mig.
Ja. Hvornår i hendes karriere fik I lov til at arbejde sammen med hende?
Der var det ved at gå galt. Og det er igen Clive Davis. Vi kom ind og havde skrevet en sang, Heartbreak Hotel. Og faktisk, da vi spillede sangen først, ville TLC gerne indspille den. Det var en stor gruppe i 90'erne.
Dem, der lavede Waterfalls og No Scrubs. Og
nemlig.
Det
yes. Og det synes jeg selvfølgelig var fedt, indtil Clive sagde, no. That's Whitney Houston. Og der må jeg godt nok sige, der havde vi godt nok allerede lavet Tupac og nogle ting, men det var dog en tak op, det her. Og der var det altså lille Carsten Folborg og lille Kenneth for Rødovre, som fløj til New York og kørte ud i Whitney Houstons hus, som vi gjorde 5 gange, hver gang vi kom ud til huset. Så den her kæmpe gate, der var sådan en port, så var der sådan en mikrofon, der bare sagde, Miss Houston is not ready today. Okay, tilbage igen. Det gjorde vi så 5 gange, og 6. gang, vi kørte ud, Miss Houston is ready. Og så åbner den her port, så man kommer ind til det her kæmpe område. Kæmpe hus, og jeg kom ind, og jeg var virkelig nervøs. Og der var hun havde en assistent, der hed Robin, og jeg sagde, okay, og hun viste mig studiet, og det var selvfølgelig det studie, hun havde i hendes hus, var større end nogle af de andre store studier, vi har arbejdet i. Og jeg sådan sagde til Robin, hvor bor Whitney? Er hun så ovenpå, eller hvad? Are you kidding me, sagde hun så. Så come with me. Og så gik vi udenfor, og så var der en golfbane. Og for enden af golfbanen var der et kæmpe slot. Og så sagde hun, that's where Whitney lives. Og for at ikke skøre løgn, så kom der en golfbil, sådan en golfkart, kørende med Bobby Brown og Whitney Houston, slingende. Og Bobby Brown havde whisky i hånden. Og det er på det tidspunkt i hendes karriere, hun har lige lavet Bodyguard. Hun er på toppen af verden.
Så vi snakker, er det der omkring 94, 95?
Det er faktisk lidt senere, det er 97, 98.
Okay.
Ja. Hun er kæmpestjerne. I'll Always Lovely havde solgt 35 millioner singler. Hun er kæmpestjerne. Og hende og Bobby, de levede livet, om jeg så må sige. Og de kom op, og Bobby var fucked up.
Okay. Altså på stoffer og alkohol og
ja, det? Ja, der var gang i den. Og Whitney, må jeg så sige, da hun stod foran mig og kendte, vi var bare... Oh my god.
Kan du huske, hvad det første var, du sagde til Whitney Houston?
Jamen, jeg stammede hello. Og jeg kaldte hende Miss Houston, og hun sagde, call me Whitney. Okay. Så gik vi ind i studiet, og hun tog trøjen af, og hun skulle altid have, hvad hun kaldte, tea breaks. Som hun gik på toilettet og kom tilbage igen. Så ville jeg ikke putte mere i det, så må I selv tænke over, hvad det er. Og så gik hun ind og sang, og vi havde jo skrevet det her sang, og det lød af helvede til. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Kenneth, oh my god, jeg kan altså ikke sige til Whitney Houston, det lyder dårligt. Og Kenneth siger til mig, jeg kan sgu da heller ikke sige det. Vi sidder så har vores interne lille snak, og hun kommer ud, hey guys, det er jer, der har skrevet sangen, I må bare fortælle mig, hvordan jeg skal synge den. Ja, men du skal synge på den her måde. Så går hun ind og synger af helvede til igen, og så siger hun, that's it, Bobby, let's go back to the house. Yeah! Og han havde så sin Hennessy whisky, og så kørte de ud til den her golfkart tilbage til huset, og jeg sad bare, hvad nu? Og for folk, hvis de kender Heartbreak Hotel, så ved I, at der er 2 andre sanger inde på. Faith Evans, som var en stor stjerne også, og Kelly Price, som også var en stor R&B-stjerne. Det var ligesom Clives idé, at der skulle være de her 2 upcoming, og så skulle det være dronningen. Det vil sige, Whitney skulle være den bedste, den her plade her. Og næste dag kom Faith og Kelly, og de navlede den. Og det lød fuldstændig vildt, vi var så blown away. Nu sad jeg med 2 fantastiske vokaler med Kelly Price og Faith Evans, og en forfærdelig vokal med Whitney.
Hvad gør man så i sådan en situation?
Jamen, så ringede Clive, og han sagde, hey, is it good, or are you ready? And I make sure that Whitney, she's the star. Okay. Jeg tænkte, hvad fanden gør jeg nu? Og det er der, hvor også du skal forstå, produceren er den i studiet, det hele hænger på. Det er ikke, der er ikke andre. Du er det sidste led. Det er dit job at få det til at virke. Og så ringede jeg så op til Miss Houston og sagde, hey, can you please come to the studio? No, no, I'm done. Okay. Så sagde jeg, prøv lige at høre en gang. Jeg sagde, så Clive Davis har lige ringet. Og jeg vidste trods alt Clive Davis. Og han siger, at du skal komme ned i studiet og i hvert fald godkende sangen. Åh, irriteret. Kom golfbilen igen, og Bobby var endnu mere fucked up den her gang, hvis jeg kan sige det. Det ved jeg ikke, om jeg
jo, det må okay. Du siger det bare. Det er okay. Ingen problemer.
Undskyld. Og de kom tilbage, og så satte hun sig ned, og hun var lidt små irriteret, og hvorfor hun sagde, I told you, I love it. Og så trykkede jeg play, og hun lød af helvede til. Og de andre lød fantastiske. Og så kiggede jeg over på hende, og jeg kunne godt se, okay, jeg tror, jeg har dig nu. Jeg tror, jeg har dig nu. Og da sangen var færdig, så begyndte hun. Hey! Og så alle insistenter kom løben. Jeg skal have det, jeg skal have joggensæt på, jeg skal have den der maskine, der giver mig røg ned i lungerne, så jeg kan få plads til at synge for en røg, smøger, jeg ved ikke hvad. Og de så bare 20 mennesker, der rendte rundt, og lige pludselig sagde hun, let's go. Og så gik hun ind i studiet og lagde klatten Whitney Houston. Men det var på grænsen at få den hjem. Og det var, den sendte jeg så til Clive, hvor han godkendte den, og det var fantastisk, men vi blev så hyret til pladen bagefter os. Og der var det. Der var det sket for Whitney. Hun var gone i drugs.
Okay. Og i forhold til den historie, du fortæller her, Soul Shock, altså der, hvor hun så ligesom beviser og synger sangen fantastisk, som man kan høre på sangen Heartbreak Hotel, er det fordi, hun tager sig sammen, eller hvad er det, der gør forskellen, tror du?
Hun bliver taget ud af de her to nye, hvad hedder det, Whitney Houston, som er den største af alle, bliver fuldstændig taget ud af de her to nye upcoming R&B-stjerner. Og der tror jeg trods alt konkurrencegen i hende. Det ville hun dog alligevel ikke på hendes egen plade, at hun skulle være den dårligste. Hun skulle jo være den bedste. Det er jo Whitney Houston. Så jeg tror bare, hun havde det gen også, som vi måske lige snakkede om tidligere. Hvor okay, lad mig lige tage mig sammen nu.
Ja.
Og det gjorde hun.
Og når du nævner hende, så er det jo også, det er jo svært ikke at huske tilbage på, jeg tror, nogle af de sidste koncerter, hun havde, og den, hun havde i København som den sidste, ikke? Det er jo tragisk at se de billeder og ja. Alt det der, ikke? Men med din erfaring, hvor du har boet i Los Angeles så mange år, og været en del af en branche, hvor, altså jeg kender jo ikke noget til den andet, end det jeg læser om i aviserne og følger med på de sociale medier.
Ja.
Men med dit blik på det, du ved, hvad skal man gøre for ikke at ende i en situation, ligesom hun endte i, blev fanget af den der dæmon af succes og stoffer og alkohol, som der desværre er mange, der ender ud i. Hvad har du gjort for at kom godt igennem det?
Jamen, jeg tror, at det er et spørgsmål om pres. Altså, jeg er jo heldig, at jeg er bag ved scenen, trods alt. Hvis jeg var foran scenen hele tiden, og skulle have det pres, så ved jeg heller ikke, om jeg kunne klare den. Men jeg er jo trods alt fra et lille hjem på Pinjehøj i Gu med mor og far. Så der er ligesom den måde, jeg er blevet opvokset på, det, der går man ikke ud de kanter. Og selvom jeg har haft det pres, så er det ikke der, jeg går i hvert fald. Men jeg kan godt forstå det, og jeg har virkelig set mange faktisk, som du siger, største delen, de bliver knækket, og det er pres. Og så forestil dig det pres, hvis det så begynder at gå nedad. Og nu lever du så i en tid med sociale medier, hvor du virkelig kan få den ind på hatten. Ikke?
Ja.
Forestil dig vågne om morgenen, og der er 3.000 beskeder, der siger, hvor dum og forfærdelig du er. Ikke? Og det lærte jeg også rimelig hurtigt. Jeg skal ikke foran scenen, jeg skal være bag på scenen. Det lærte jeg før det også under X-Factor.
Hvordan lærte du det?
Jeg er ikke foran på scenen, jeg er bagved. Jeg vil hellere sidde og styre det show.
Ja, okay.
Ja.
Var det, fordi der var så mange holdninger og kommentarer til at være med i X-Factor?
Nej, jeg kunne bare mærke det pres, der er ved at være foran. Altså, jeg har så meget respekt for Remy og Pernille, og det var dem, jeg var sammen med, og Thomas Blachman. Jeg synes, de er så fantastiske, de kan gøre det. Men for mig, især fordi det drejede sig om musik, som jo er min kærlighed og min passion, som jeg har taget væk fra mine venner og min familie og afgivet alt for, så kan jeg ikke sidde i et program, som selvfølgelig skal være underholdning, og det har jeg fuld forståelse for, men det virker ikke for mig, fordi jeg ånder og lever for musik. Og det kunne jeg mærke på det show, at det, der passede jeg igen. Jeg har simpelthen, hvis det måske havde været dans eller noget, så kunne jeg godt sidde, men jeg kunne simpelthen ikke tage det, ikke hamrende søst.
Var det en indirekte måde at sige, at du gerne vil være med i Vild med Dans?
Bare lige. nej, det
kan ikke. Okay, godt nok. Det er bare lige for at være sikker på, hvad der bliver sagt.
Nej, det tror jeg ikke, du vil se.
Nej.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at grunes.co.
Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja.
Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
Men du har jo arbejdet sammen med så mange fantastiske artister, og jeg tænker, at jeg vil gerne dykke ned i en, som jeg kan huske fra, jeg vil ikke kalde det ungdom, fordi det får det til at lyde ældre, end du er, Carsten. Men bare den her sang, du har, Rise and Fall, sammen med Craig David og Sting. Fordi jeg kan huske, altså, hvor stor Craig David han var på det tidspunkt. Og Sting havde jeg måske på grund af min alder, vi snakker 2002, havde jeg måske ikke det store forhold til, men ved selvfølgelig godt den dag i dag, at han er stadigvæk kæmpest.
Every breath you take.
Ja, ikke? jeg er bare nysgerrig på, hvordan var det at arbejde og få de to til at mødes? Altså få de to til at fungere sammen?
Det var meget svært.
Var det det?
Ja, det starter med, at Craig David, han havde hyret os til, og vi fløj til London til at producere hans, det var hans anden plade. Og han havde brugt den der guitar, som var en Sting, hvad hedder det, Police sample. Og hans manager sagde, vi skal have Sting på den. Og jeg tænkte, ja, okay. Og der går ikke mere end et par dage, fordi Craig David var så stor, som du siger, at Sting, det ville han sgu godt. Og vi fik så at vide, at Sting, han kom her næste mandag, okay. Og han kom ind ad døren, og jeg var også igen lidt intimideret. Fordi jeg havde vokset op med Police, trods alt. Og ikke mindst Carlin, min makker, som jo kæmpe fan af Police. Og jeg introducerede så, det er jo Craig David, det er jo igen producerens rolle at få det her til at spille. Og jeg laver en kæmpe fejl. Fordi jeg siger så, jamen du ved, den her sang er sådan lidt med, at du ligesom er mentor for Craig. Han synger i versen, og så kommer mentoren ind. Sådan ligesom, du ligesom er hans far. Far? Sagde han, kiggede sig på mig. I don't think so.
Det kunne Sting ikke lide.
Nej, det skulle sgu ikke være far her. Og jeg tænkte bare, han gik lidt ud af studiet, og jeg tænkte, oh my god, mand, hvad skal jeg nu? Så sagde jeg til Ken, start musikken. Og så hørte Sting, musikken kom tilbage, sagde lige nu, lad os bare gå ind og synge. Og så snart han kom ind foran mikrofonen, så blev han Sting. Men det var lige ved at gå galt, så det var mig, der næsten lavede session. Men da han gik ind og sang Rise and Fall oven på hans egen guitar, der kunne jeg se, at han, okay, det var fedt at synge en ny sang oven på hans gamle guitar, hvor han har lavet en anden sang. Og det kunne jeg se på ham, det synes han var virkelig sjovt. Gudskelov.
Og hvis ikke man kan huske, hvordan lige præcis den lød, så har jeg en lille bid af den her. Her er det Rise and Fall, det er Craig David og Sting, og den er fra, så vidt jeg kan se, 2002. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. You finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Og jeg synes jo, det er sjovt, når du fortæller det her, Carsten. Man glemmer lidt, eller det var jeg i hvert fald ikke klar over, før jeg også stødte på det i bogen her, som du er ude med, der hedder Succes over store stjerner. Jeg var ikke klar over, hvor meget man også lidt skal have pædagogkasketten på, når man er musikproducer. Hvor meget det også handler om personligheder. En ting er at lave en fed sang og et fedt beat og alle de der ting. Noget andet er, hvor meget man skal ligesom også kunne få folk til at kunne sammen, ikke?
I den grad.
Ja.
Betyder faktisk næsten alt.
Vil du fortælle mig lidt om, hvordan lærte du det? Altså, var du godt klar over det, før du tog til Los Angeles? At det var en vigtig del af det?
Nej, overhovedet ikke. Men igen, jeg tror, det der skinner igennem, det er min passion for musikken. Jeg tror, at folk kan se, at jeg snakker ikke. Det er ikke et ego. Der er ikke noget værre, når du går ind i studiet, og egentlig prøver at være leder og skal være, og jeg er the man. Det, igen, det ødelægger alt. Vi har altid sådan en saying, som Quincy Jones kom op med. Check your ego at the door. Fordi hvis du kommer ind og prøver at dominere en session, fordi du dominerer, så går det galt. Musikken igen får ikke lov. Men du kan gerne dominere ved at vise, hvor meget det betyder for dig, og hvor meget passion du er. Og det er faktisk det, jeg brugte meget. Jeg tænkte ikke så meget over, nu skulle jeg være pædagog osv., men det skinnede bare igennem for mig, hvor meget jeg bare ville have den her sang til at være den bedste, den kunne være. Og det er egentlig selv været den ting, at de gange, vi har været i studiet, det har altid været rimelig let, lige bortset fra Kelly Clarkson, hvor det gik galt. Men ellers vil jeg sige, det normalt, vores sessions, det er, at de kan mærke, hvor meget vi brænder for det her, og hvor meget vi vil have dem til at skinne. Det er jo ikke os, der er foran. Det er jo Sting, der skal lyde godt. Det er jo Craig Davis, der skal lyde godt. Det er jo Whitten, der skal lyde godt. Det er jo ikke mig og Kenneth. Men vores opgave er at få dem til at lyde det bedste, de nogensinde har lyttet i deres liv. Og når de mærker, det ærligt kommer fra os, så slapper de af, fordi så har de jo også en omgivelse, hvor de kan prøve nogle ting og måske lave en fejl, uden det betyder noget. Fordi vi har dem. Vi skal nok sørge for, at det bliver det bedste af det bedste, der kommer ud. Og det er virkelig bare det. Jeg tænkte ikke over det med pædagog, men når du siger det, kan jeg fortælle dig, det er nummer et i studiet. Det er at prøve at få den her session til ikke at blive et ego og skænderi, og hvem er bedst, og hvem siger det, og hvem gør det osv. Det er at prøve at fjerne det og bare fokusere på sangen og musikken.
Ja.
Det er lettere sagt end gjort, men igen, passion, og hvis du brænder for det, og de kan mærke, at du virkelig vil gøre det for dem, så bliver det lettere.
Hvem har været sådan din største positive overraskelse i alle dem, du har arbejdet sammen med, af nogle af de artister? Fordi når jeg kigger på nogle af dem, så tænker jeg, jeg kan godt forstå, hvis der er egoer. Altså, jeg kan godt forstå, ja. at Backstreet Boys, at de føler sig som the shit, fordi de var the shit.
Ja.
Altså,
det,
ja. Jeg kan sagtens forstå, at der kan være ting og sager, hvor at man kan have grund til at have spidse albuer og måske være lidt bestemmende i et musiklokale. Men hvor har du haft sådan, wow, det var en fed, sådan kollegial oplevelse?
Det er meget let at sige. Tupac. Tupac var jo simpelthen, altså, man var jo næsten bange for ham. Altså, det var Thug Life, ikke? Han havde tatoveret på sin mave. Og jeg kan huske, det er faktisk før Whitney Houston og Toni Braxton. Vi var lige kommet derover. Jeg kommer mest fra hiphop, så jeg vil bare så gerne lave hiphop. Og jeg sagde til vores manager, vi havde fundet derover. Kan du ikke sende mine beats ud og sidde bla bla bla? Og Gud hjælp mig, om det ikke en dag får en opringning fra min manager, som siger, Tupac likes one of the tracks. What? Og jeg var fuldstændig ellevild og gik helt amok, kørte ned ad Sunset Boulevard. Og så tænkte jeg lige, New York, skud. Okay, så ringede jeg lige tilbage til min manager og siger, prøv lige at høre en gang. Jeg kan se, vi skal indspille i Compton. Og Compton, det er altså et hårdt område, der er i Los Angeles. Jeg sagde, kan du ikke ringe og sige, at vi er hvide? Altså, bare få den ud. Fordi jeg kører altså ikke ned til South Central.
Mm.
Og Tupac, han så står jeg der, og så får jeg en på lampen, eller hvad er.
Ja.
Så kan du ikke bare sige det, og hvis ikke han ville arbejde med os, fordi vi ved, så er det okay, jeg har forstået det. Okay, siger han så. Jeg kører så videre, så ringer telefonen, og jeg tager telefonen. This is Tupac. I know who you are, motherfucker. Og jeg tænker, okay, nu skal jeg hjem igen. Nu skal jeg finde en telefonboks, ringe til min mor igen. Så siger han til mig, who do you think put your turntables up when you were DJing on tour? Så sagde jeg, hvad? Det var mig. Det var mig, der satte din pladespiller op. Så sagde jeg, hvad snakker du om, Mr. Tupac? Jamen, jeg var roadie fra et band, der hed Digital Underground, som havde sådan en stor hit, der hedder Humpty Dance. Og vi har lavet en masse shows med dem. Og Tupac var roadie for dem. Og satte min pladespiller op til det her show. Så han sagde, get your fucking white ass down to the studio. Okay. Og jeg fattede ikke noget. Tupac Shakur har sat min plads. Hvad? Og jeg kørte så ned i studiet, og når man møder Tupac, han har aldrig en trøje på. Han har altid bare overkroppen med masser af tatoveringer. Men den session var det mest inspirerende nogensinde, jeg var ude for. Han var hans karisme, hans ånd i et studie. Altså, han sugede alt til sig, og vi var masser af mennesker nede i studiet, og han havde sådan en regel, at hvis man skulle ind i studiet, så skulle man lægge sit våben. De havde jo alle sammen våben, det var gangbang og så gang i den. Og det, lige ved siden af mixerpulten, så lå sådan AK-47's og pistoler ved siden af mig, og jeg tænkte bare, hvad sker det her? De drak hende, siger gang i den, og Kenneth, han siger på et tidspunkt, jeg smutter. Og jeg havde været lidt med i hiphop, så jeg, sådan, jeg er jo sej nok til at være her.
Okay, men, så din producer-kollega, ja, han siger, jeg kan ikke mere.
Ja, han siger, check please.
Okay.
Men grunden til, at jeg blev, det var faktisk Tupac. Han på en eller anden måde, han havde et glimt og et smil, og så lavede min sang, det var den første, vi lavede, den hedder Old School, og den handlede faktisk om New York, og man glemmer, at Tupac kommer faktisk fra New York, selvom han er sådan West Coast kendt, så kommer han fra New York. Og den her sang, jeg havde jo levet og åndet New York hiphop, så jeg vidste alt, hvad han snakkede om, så når han havde, hvem var det, der lavede den sang? Jamen, det var Spoonie G. Hvad fanden ved du det om, det lille dreng? Og så tog han om, og vi blev bare virkelig gode venner, og begyndte også at se hinanden, hvad hedder det, efter og udenfor osv. Og da vi så laver Me Against the World, og han ringer til mig og siger, prøv lige at høre en gang, den sang, jeg lavede, det skal være titelnummeret på min nye plade. For mig er det måske svært at forstå, hvis man ikke var omkring Tupac på det tidspunkt. Der kunne lige så godt være taget hjem. Jeg kunne ikke aldrig toppe det, at jeg havde lavet et nummer, som var titelnummer til Tupac.
Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvor stor han var dengang? Fordi det kan være svært for nutidens øjne at forstå, hvor stor Tupac var. Jeg kan huske nogle af hans sange, ikke? Og især så kan jeg huske, at jeg var lidt overrasket over hans lidt, altså en ting var, at han stod, som jo var voldsom, men også bare det der med, at han havde den stil, som var lidt voldsom, også i musikteksten og sådan noget. Men så havde han jo også noget, hvor han havde en sang til sin mor.
Altså, det er mamma.
Ja, det er mamma.
Fantastisk, ja. Altså, jeg kan fortælle dig, når du siger, hvor stor han var. Lad mig prøve at vende den om. Hvor stor han er stadigvæk i USA. Han er en legende, han er Gud. Altså, hvis du taler hiphop og rapper, der er ikke nogen større end Tupac. Og Biggie og Tupac, som jo begge to er væk, det er sådan ligesom toppen af toppen. De er legender, de guder. Og den måde i den dag i dag, når jeg har den nye generation, der kommer ind, som du ved, jeg er ligesom blevet den gamle, ikke? Men når de ser, at jeg lader Tupac, så står de skoleret. Han betyder mere end bare rap. Han var unik på alle andre måder, hans karisma, hans tekster, hvad han repræsenterede. Der er folk, der har fortalt mig, at de er gået igennem nogle ting og var ved at gå selvmord. Hvis ikke det var for Tupac, så havde de gjort selvmord. Ja, det er næsten ubeskriveligt at fortælle, hvor stor han er, og hvad er stadigvæk for mange mennesker.
Ja.
Han er noget af det største inden for hiphop og rap, uden tvivl. Måske den største.
Og det er altså en god anledning til at dykke ned i hans repertoire af sange, som stadigvæk holder den dag i dag. Carsten, og jeg kan lige gentage grunden til, at du er med i studiet, det er også fordi, du er med den her bog, der hedder Soul Shock, Succes, Sorg og Store Stjerner. Og det er jo en bog, der handler om din start, kan man sige, og dit liv og din karriere, ikke? Men hvis vi så trækker den frem til i dag, når vi ser på sådan musikbranchen, hvor er du henne i dag der?
Den tog ligesom en tur, da iTunes kom, og vi lige pludselig ikke... pladebranchen styrede ligesom alt. De styrede, hvad hedder det, CD'erne, de styrede pladebutikkerne. Og så kommer der lige en lille Apple-fyr, som siger, det gør I ikke mere. Nu er det mig, der styrer det. Og nu laver vi iTunes, og det er MP3'er, og det sælger jeg for 99 cent. Uden at pladebranchen havde noget at sige, de mistede kontrollen for det øjeblik. Og efter det kommer streaming. Og den dag i dag er musikbranchen stadig catching up. Men rent pengemæssigt, hvis vi skal tale om business i det, der har aldrig været større penge. Hvorfor er der ikke? Det er jo klart, i Thailand, Indien osv., skulle de stadig købe en plade i en pladebutik. Nu kan alle hele verden. Og det opdagede jeg faktisk, da jeg lavede Pitbull der med Chris Brown, International Love, som lige pludselig på YouTube får 1 milliard streams.
What? Det er et gigantisk tal.
Sygt! At der er 1 milliard mennesker, der har hørt vores lille sang, vi har lavet med Pitbull. Og der kunne jeg se streaming, så der er penge i det. Men styring af det er lidt svært. Og det, jeg mener med det, det er, hver dag er der 100.000 sange. Tjek lige den en gang til. 100.000 sange bliver uploadet hver dag. Så hvis du har en ny kunstner, jeg har fundet en fantastisk ny kunstner, der hedder Faye, i meget tidlige dage, så der er ikke ret meget ude nu. Men for at få hende igennem, næsten uanset hvor god sangen er, så skal folk lige høre til 100.000 andre sange for at høre den ene gode sang. Og det er svært nu. Det er meget svært at komme igen. Og så kommer det helt sjovt, det er, når man så går ind til pladeskab og snakker, for eksempel med den her vores nye kunstner, for at bruge den som eksempel. Når man går ind og præsenterer hende, så spørger de, hvor mange followers har hun på TikTok? Det er det vigtigste. Ja, den nye generation, de oplever og opdager musik, ikke på radio mere. Det er sket. De hører heller ikke musik, der nok på et playlister. De opdager musik på TikTok.
Har det betydning for dig, når du skal lave musikken?
Hvis du begynder at gøre det, så ryger du virkelig i den forkerte ramme. Hvis du begynder at skal prøve at please nogen, når du sidder inde i studiet, husk hvad jeg sagde, når du er inde i studiet, skal du lade sangen og musikken leve og gøre sin egen ting. Hvis du begynder at tænke, hvis vi nu siger et eller andet, whatever, et eller andet trendy ting, der man siger på TikTok, desværre, altså, jeg har ikke TikTok, jeg Instagram, det er set for mig. Jeg kan ikke klare mere.
Men hvorfor er du ikke på TikTok?
Jeg kan det ikke. Jeg synes, jeg forstår ikke helt alt det der sketches noget der. Og når vi skal break en kunstner nu i USA, så er pladeskaberen, prøv at komme op med en idé, du går ned på Melrose Avenue, hælder vand i hovedet på en, og så synger din sang. Der er jeg stået af. Så er jeg sgu blevet for gammel, du.
Ja.
Ja. Så der er virkelig sket noget. Jeg tror stadig ikke, det vigtigste, man ikke skal glemme, det er, en god sang er en god sang. Og hvis du skriver en god nok sang, skal den nok komme igennem.
Det tror du stadigvæk på. Det er du stadig optimistisk omkring. Ja.
Lucas Graham er et godt eksempel. Seven Days.
Seven Years, ja.
Så sorry, Seven Years. Det var flot. Du var faktisk Craig David. Jeg kan huske, at jeg hørte den første gang. Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt at komme ud i Danmark. Jeg var fuldstændig blown away. Og der har du en sang, at TikTok, streams, radio, pladebutikker, whatever. Den sang er så god, at den kommer igennem.
Og det gjorde den jo. Altså, den har klaret sig fantastisk godt. Men når du kigger tilbage på det med din karriere og den musik, du ligesom har lavet og sådan noget, sidder du og tænker, at det var bedre i gamle dage?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det der bare er sket, det er, man kan sige, det er kvantitet nu, i stedet for kvalitet. I gamle dage skulle alle kunstnere igennem pladeskaber. Der sidder en A&R-mand, som sidder og bruger enormt tid, masser af mennesker, og vurderer, er det nu det 12 bedste nummer på den her CD? Er den her single, vi udsender, er det nu den rigtige single? Ja, det er der så mange mennesker, der siger, det er nu. Det er den, vi går efter. Det er sket. Og man kan sige, det er let nu, hvis du siger her til morgen, jeg laver sgu en sang. Så kan du uploade den selv i morgen. Du behøver ikke engang gøre det selv. Du kan komme på Spotify, du kan på Tidal, whatever. Du kan komme på TikTok. Der er ikke nogen, der fortæller, om det er godt eller dårligt. Og det er en tal, både godt og ondt, fordi der kommer så meget dårlig kvalitet ud, at det er sværere at komme hen til de sange, som er virkelig gode. Men jeg bliver ved med at holde fast i, en god sang skal nok klare sig.
Så du er også optimistisk, når du kigger ind i fremtiden. Hvad er det for en musikbranche, du ser, når vi kigger sådan lidt længere frem i horisonten?
Jeg tror, vi kommer til at gå lidt tilbage. Jeg tror, det bliver mere kvalitet og mindre quantity. Jeg synes, jeg kan mærke på mange af lytterne også, og se, at altså de folk, der sidder ude på sociale medier, at der er for meget dårligt. Så jeg tror på en eller anden måde, pladeselskaberne, og det de altid gjort, så går tilbage og kigger. 60'erne, så er der kun singler, og det er krise og whatever. Der er sket så mange ting, og CD'erne, og skal det være CD'er, skal det være LP'er, vinyl? Nej, det er krise. Det skal nok lande det rigtige sted. Jeg er ikke i tvivl om det, fordi musik betyder så meget. Musik er en utrolig ting for følelser. Der er enormt mange mennesker, som har en sang, for eksempel. De hører en sang i radio, og så siger de, det er sådan, jeg har det. Det er sådan, jeg føler det. Jeg kan bare ikke udtrykke det. Det er sådan, jeg har det over for min kæreste, så går de hjem og spiller det, for kæresten siger, prøv lige at høre den her sang. Og kæresten tænker, hvorfor skal jeg høre den? Men faktisk er det, fordi du skal høre den, det er sådan, jeg har det. Mm. Og det er utroligt, hvad musik har af magt der, og hvor smukt det er. Så jeg tror på det, det skal nok gå.
Og det minder mig om, at altså, det er jo sådan, det også er i forhold til streamingtjenester, i forhold til sådan tv-serier og film og sådan noget. Det synes jeg følger med i, når man ser på Netflix og alle de andre, der har streamingtjenester, at der virker det som om, at den der overmætning, der har været med, at vi skal bare producere, at nu begynder man at gå lidt væk fra det og sige, nu skal vi faktisk have nogle gode tv-serier, vi skal have nogle gode Netflix-filmer osv., fordi det er det, som folk i virkeligheden gerne vil have.
Nemlig.
Her til allersidst, så vil jeg gerne lige tale lidt om, hvordan det har været så at skrive bogen, fordi nu, det er jo ikke alle, der har anledningen eller har muligheden for at sætte sig ned sammen med nogle dygtige nogen og ligesom tænke over, hvad er det, som mit liv har, hvad har jeg formået igennem mit liv? Hvordan har det været at sætte dig ned og ligesom arbejde med den her, skrive den her bog?
Ja, det var lidt det, jeg var inde på i starten. Det har været terapi for mig, og som sagt, du ved, de her bøger, da jeg var meget tidlig ude og havde de her drømme, som sagt, hvor ingen troede på mig, jeg ligesom fik næsten grinet af, der brugte jeg jo de her bøger faktisk til at sige, okay, der er nogen, der er lige så tosset som mig, hvem det så endelig hedder. Så der var det så vigtigt for mig, at den her bog også blev en, den type bog, fordi de der bøger, som sagt, der bare er overfladiske, og jeg er bare the man, det kan man ikke rigtig bruge til noget. Man kan ikke rigtig associere med de mennesker, men man kan godt associere med mennesker, hvor det virkelig er en ærlig historie. Faktisk er vi ikke så langt fra hinanden. Og så kan man ligesom også blive inspireret af det, og det vil jeg enormt gerne gøre for folk. Du ved, når du sidder derude ude i Horsens og har nogle drømme, og alle siger, det kan du bare ikke osv., så ender du med at lave et job, som du er ked af, og så sidder du som 40-50-årig måske er lidt ked af. I det mindste, du ikke prøvede. Det er det eneste, jeg virkelig skal sige til folk, det er, hvis du har en eller anden drøm, hvis du virkelig gerne vil noget, prøv det. Fordi som livet går videre, så kommer du til at ærge dig over, at du lige mindst ikke prøvede det. Og det er godt, hvad det går galt. Det kunne godt være, at tredje gang, jeg kom ind til Clive Davidson, stadig sagde, you're hopeless. Yeah. Og så er det godt, at jeg er taget hjem, men så kunne jeg have sagt, okay, så prøvede jeg det mindste. Det er en, så også en af budskabet, jeg har med bogen, det er, gå efter den. Prøv det. Du behøver ikke at dedikere et helt liv til det, og ligesom ødelægge dit liv ved at gå efter noget, som du bare må erkende, det ikke lykkes. Men du skal prøve det. Og det er jo det, jeg gerne vil sige med den her bog også.
Og jeg tænker også lige, vi skal vende sådan bare, hvordan du har det i dag. Vi var også inde på det i starten, at du mistede din kone tilbage i 2015.
Ja.
Og bare sådan, hvordan har det været at dykke ned i det, og hvordan har du det i dag?
Det var hårdt. Altså næsten alle de ting, jeg har været igennem, det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde ud for jer, og det kom så uventet. Og da det skete, der kunne jeg ikke engang lave musik, jeg havde mistet lysten til at lave musik. Jeg tog ned i studiet, kan jeg huske, og prøvede sådan at sidde og lave en anden hi-hat. Det var bare så ligegyldigt, at jeg må simpelthen stoppe, og så lavede jeg ikke musik i 5 år. Og det eneste, jeg i virkeligheden tænkte på, det var min søn. Fordi som 11-årig, jeg mistede sin mor. Jeg var så bekymret. Du ved godt, nogle gange møder man nogle mennesker, som er 40-50 år, de har været igennem noget traumatisk. Og det har ødelagt deres liv, fordi de på en eller anden måde aldrig har fået dealet med det. Og jeg tænkte bare til mig selv, det må ikke være min søn. Så tidligt på et tidspunkt, 11 år gammel, jeg bliver nødt til at få ham igennem det her. Og den eneste måde, jeg tror, jeg kunne få ham igennem på det her, det var virkelig at dedikere mig selv fuldt ud til ham, og ikke min karriere, og ikke min musik. Stik modsatte, end da om så må sige, startede. Så jeg hev simpelthen plukket ud, og så var det madpakker om morgenen, og kørte ham i skole og hentede ham, og så til fodbold, og prøvede at lære at lave mad lige så godt som mor. Det kniver stadig lidt, men den er ved at være der nogle gange. Og der opdagede jeg jo så også en masse ved mig selv i virkeligheden, at den type, jeg var som ambitiøs, når en eller anden sagde, jeg tror, jeg er deprimeret. Jeg kan ikke komme ud af min seng. Så ville jeg bare sige, tag højre fod, og så venstre fod, og så gå. Hvad snakker du om, mand? Kom nu. Der har jeg nu fået en større forståelse for, at man kan gå igennem noget i livet, hvor det bare ikke er så let. Og det er noget, jeg ligesom har fået fra den her oplevelse. Men nu, efter 5 år, hvor jeg simpelthen bare har været for min søn, og min søn var så smuk, han kom til mig, jeg var fyldt 18, så tog han sine hænder omkring i skulder, og så sagde han, I know what you've done, daddy. And I just want you to know, I'm okay now. Og det tror jeg, det han prøvede at sige til mig, det er, at du må godt begynde at tænke på dig selv igen. Og så sådan stille og roligt, jeg begyndt nu at lave forretning igen, lave musik igen, og fundet kunstnere, og fundet nogle nye producer, som kommer under mig, fordi jeg orker nok ikke at sidde i studiet selv. Og jeg i virkeligheden vil også sige, hey, når du er 55, så er det måske en anden, der skal lave den nye hiphop beat. Men jeg kan være en inspiration forhåbentlig for alle de her kunstnere og producer, som vi tager under vores selskab.
Jeg kan bare huske, da jeg læste om hvad der skete, altså hvor det virker så urimeligt. Altså din kone, hun falder og skærer sig på en uheldig måde, som gør, at hun mister en masse blod, og det der ligesom tager livet af hende. Altså, jeg kom bare til at tænke på, at hvordan bibeholder man en tro på verden? Altså, fordi når jeg går ud af døren, så tror jeg lidt på, at alle vil mig det bedste. Jeg vil ikke sige, at jeg tror på en Gud, men jeg tror på, at hvis jeg er god ved andre, så skal det nok gå mig godt igen i en eller anden ende. Og det her, det virker så... Jeg har bare svært ved at forestille mig, hvordan man bibeholder en positiv tilgang til verden, når det kan virke så urimeligt.
Ja, jeg tror på en Gud.
Okay.
Ja, og for mig kan jeg fortælle det meget enkelt. Det var Nikolaj. Fordi jeg, efter det skete, det var simpelthen forfærdeligt at komme hjem til et hus, hvor... Hun havde lavet mad til mig, fordi jeg var ligesom lidt sent, som jeg altid var i studiet. Og hun var altså meget så sød, fordi hun havde altid mad til mig. Og hun var ude på terrassen, og jeg snakkede med hende og drak min vin og spiste mad og spurgte, hvordan dagen var gået. Men hun svarede ikke. Og så går jeg hen til terrassen, og så siger jeg til hende, hey, skat, du har jo spildt alt det her rødvin. Og jo tættere jeg kom på, kunne jeg se, det var ikke rødvin. det var blod. Og der lå hun i hendes blod. Og hun var for 2 dage siden, havde Nikolaj scoret et mål, og hun havde hoppet op i glæde, fordi han scorede et mål, så var hun faldet ned på en græsplæne, hvor der var et hul, og brækket hendes tæer. Hun havde 2 tæer, der var blevet brækket det her mål. Og så havde hun fået sådan en fod på sådan en skinne for at få hendes fødder til hele. Og så har hun åbenbart forsøgt at få den her støvle af, og hun har fået et glas vin ude på terrassen, og så mistet balancen. Og så har hun taget hænderne op for at beskytte hovedet, som man måske kan bare gøre som reaktion. Men hun har det her vinglas i hånden, og det lander på terrassen først. Og da hun lander, skærer det her vinglas hendes puls over. Og ja, altså, jeg kan huske, det er jo lidt tåget nogle af de der måneder efter. Men jeg kan huske grunden til, at jeg ligesom kommer op igen. Det er jo fordi Nikolaj står. Jeg skal i skole, og jeg skal videre. Og nu er der ikke en mor. Så hvad så? Så jeg skulle lære også lige pludselig både at være mor og far, hvilket var også noget, jeg var jo ligesom, far, hey, kom så, du skal score nogle mål, og dine karakterer skal være gode. Nu skal der også nusses. Nu skal der også sørges for, at han er okay, og hun kaldte ham Little Sweet Face, og det må jeg så også kunne kalde ham. Så det var den største udfordring i mit liv nogensinde. Slet ikke compared til den her rejse op og blive en god producer, whatever. Hey, whatever. Det her, det var meget hårdt at komme igennem.
Men hvis jeg må spørge dig, i forhold til tro, religion. Mm-hmm. Hvad er det for en Gud, du så tror på? Eller sådan, fordi hvis du kan følge mig, at den Gud, som jeg gerne vil tro på, jeg ved ikke helt, om jeg tror, men jeg tror på en verden, der på en eller anden måde er fair, og som er god ved mig og alle andre. Når du så oplever det der, hvad er det så for en Gud?
Ja, sådan ser jeg ikke på Gud. Jeg tror ikke, Gud går ikke... Han har altså ikke tid til det. det må vi ligesom selv styre. Men det, man kan sige... hvor jeg har oplevet den gud eller religion, jeg er ikke sådan helt overdrevet religiøs, men hvis du opgiver håb, så er du færdig. Og en af de ting, som kirken eller kirker, det kan være muslimer, det kan være buddhisme, det kan være kristne, det er fuldstændig irrelevant, men et sted, hvor der er håb, det er det vigtigste, fordi hvis du mister håbet, så mister du alt. Og det er det, jeg godt kan lide ved religioner. Det er, at der er et håb i det, når det er værst.
Og lad det være det sidste ord. Og en opfordring til at hive fat i bogen, der hedder Soul Shock, Succes, Sorg og Store Stjerner. Og Carsten, det var en fornøjelse at møde dig, og det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tusind tak, og lige måde, jeg nød det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.